ระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับ 4-5 คำถามทั้งหมดนะน่าจะพอดีพอดี
ถ้าเวลาฝึกสมาธิภาวนาน้ำไปสักพักเหมือนจะยังมีเสียงร้อยอยู่ในหัวค่ะเช่นความคิดเพลงแต่เราไม่ได้สนใจเสียงนั้นมันเหมือนแค่ลอยไปลอยมาอย่างมีอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิหรือยังครับควรจะต้องทำปฏิบัติต่อยังไงบ้างครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ที่จริงแม้แต่จิตสงบเรียกว่าพ้นจากนิวรณ์แล้วไม่ใช่ว่าจะแบบเงียบหรือนิ่งทีเดียวคำอุปมาของลมพชาคือเหมือนไก่อยู่ในอยู่ในเล้าก็อยู่ในที่ในเขตเนื้อที่จำกัดแต่ว่าบางอย่างวิ่งไปวิ่งมาได้บ้างหรือว่าจะมาเองก็เคยเปรียบเทียบเหมือนเนื้ออยู่ในห้องแอร์แล้วก็มองออกไปทางหน้าต่างก็รับรู้ต่ออากาศภายนอกว่ากำลังร้อนกำลังหนาวฝนตกอะไรเป็นต้นลมแรงเราก็รู้แต่ไม่สัมผัสตัวเราเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์การทำสมาธิก็จะเป็นอย่างนี้ได้ว่าเราก็อยู่คงเราแล้วก็รู้สึกต่อจะเป็นเสียงต่อความคิดต่ออะไรแต่มันรู้สึกมันอยู่ข้างนอกมันเข้าไม่ถึงตัวเราเหมือนลมมันเข้าไม่ถึงตัวเราฝนก็เข้าไม่ถึงสำคัญคืออย่าไปสำคัญมันหมายมันก็คืออย่าไปสงสัยมันอย่าไปคิดต่อกับมันอย่าไปรำคาญมันอย่าไปพยายามไล่มันออกไปก็รู้แล้วมันก็ค่อยจางหายไปของมันเองในการฝึกจิตก็คือการสร้างท่าที่ต่อสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ยึดเอาเรียกว่ายินดีไม่ได้พักสายไม่ปฏิเสธเรียกว่ายินร้ายคือสมาธิคือภาวะที่ไม่ยินดียินร้ายไอ้การที่สมาธิเป็นฐานของปัญญาพอจิตที่เป็นสมาธิคือปราศจากและผลจากภาวะยินดียินร้ายชั่วคราวซึ่งเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาระดับวิปัสสนาถ้ามีสิ่งมากระทบหรือว่ายังมีการแม้แต่การกระเพื่อม อยู่ในใจแต่จิตใจเกิดยินดียินร้ายแม้แต่นิดเดียวนะความเป็นฐานของปัญญาก็จะหายไปแต่เราต้องการให้ทำให้จิตรู้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้อยู่แต่ไม่เอาด้วยสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นวิชาที่เราอีกวิชาหนึ่งที่เราจะฝึกในระหว่างการทำสมาธิแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องมียี่ห้อของมันเป็นฌานเป็นยาเป็นชั้นขั้นนั้นขั้นนี้เราก็รู้ความเป็นจริงในปัจจุบันคือไม่ต้องบอกโอ้ถ้ามีอย่างนี้อย่างนี้น่าจะเป็นชั้นไม่ต้องไปตั้งชื่อมันได้แต่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในปัจจุบันจิตใจเราเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองยินดียินร้ายหรือไม่ยินดียินร้ายอย่างไรพอในการเดินมรรคในขณะที่จิตทิ้งกายให้ได้โดยสิ้นเชิงต้องพิจารณาอย่างไรวิธีปฏิบัติให้จิตทิ้งอายตนะ6ได้อย่างเด็ดขาด คือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะเนี่ยส่วนสักว่าหมดคือ โทษปัญญาจะทำงานปัญญาจะรู้ตรายลักษณ์ก็ต้องมีสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์หรือว่าเป็นธรรมชาติที่แสดงให้เห็นตรายลักษณ์ก็จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดอะไรที่เป็นที่ตั้งของการพิจารณาตรายลักษณ์ถ้าจิตนิ่งก็ไม่ใช่เวลาพิจารณามันพิจารณาอะไรไม่ได้แต่ความนิ่งก็เป็นเวลาที่จิตกำลังสะสมพลังเมื่อความนิ่งหายไปและเริ่มจะมีความรู้สึกนึกคิดอ่อนๆปรากฏอย่าเพิ่งเข้าใจว่าหมดแล้วสมาธิแล้วหมดแล้วเลิกแล้วอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปจิตที่ผ่านสมาธินิ่งๆมีพลังมากเลยเป็น ในความสามารถศักยภาพในการพิจารณาตรายลักษณ์ก็เพิ่มขึ้นมามากทีนี้จะพิจารณาอะไรเราก็พิจารณากายพิจารณาโดยใช้ความคิดนึกถึงอวัยวะต่างๆอะไรได้แต่ที่ตรงที่สุดง่ายที่สุดคือมีอะไรปรากฏอยู่ในขณะนั้นก็พิจารณาให้เห็นความเป็นตรายลักษณ์ของสิ่งนั้นจะเป็นความรู้สึกก็ได้เป็นความนึกคิดก็ได้มันเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนมากๆก็ได้แต่สิ่งที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาอันนี้แหละคือสิ่งที่จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแทนที่จะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราพิจารณาความเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยคันธมารโรคร้ายที่เกิดกับพ่อแม่ครูอาจารย์ส่วนใหญ่เกิดโกนบรรลุหรือหลังบรรลุธรรมเพราะว่าอาตมาคงไม่มีข้อมูลเพียงพอคงเกิดทั้งก่อนทั้งหลังมั้งแต่เกิดหลังแน่นอนเพราะไม่งั้นท่านก็ไม่มรณภาพเลยใช่ไหมตรงเรื่องนี้มันโอ้มันไอ้ว่า15นาทีขออภัยวันนี้พูดยาวไปหน่อยนะต่อไปไหมต่อไปพวกเราทุกคนที่เข้าทางธรรมปรารถนาที่จะมีความสุขจากการพ้นทุกข์แต่บางครั้งภาษะที่เข้ามากระทบทำให้จิตทรงออกแล้วปรุงแต่งดีบ้างไม่ดีบ้างต้องแก้อย่างไรก็ต้องแก้ตามที่สอนเมื่อกี้นี้ฮะค่อยเป็นค่อยไปตามหลักคือต้องพัฒนาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพร้อมกันเลยแล้วกิเลสตรงไหนก็ปฏิบัติตรงนั้นใช่แล้วจิตใจก็พร้อมที่จะปรุงแต่งพร้อมที่จะสร้างทุกข์แล้วไม่แต่คือไม่อยากให้เราใจร้อนนะคิดว่าเมื่อไหร่เนาะจะได้ชนะมันสักทีก็อยากให้เราไม่ต้องคิดถึงเวลาว่าเราปฏิบัติกี่ปีแล้วอะไรแล้วคือว่าเราอยู่บนเส้นทางไหมเรามีฉันทะที่จะทำต่อไหมเชื่อมั่นไหมว่าการพ้นทุกข์มีจริงไหมเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถทำได้ไหมคือเรารักษาความรู้สึกที่ดีของเราต่อการปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องลุดพ้นแล้วจึงจะมีความสุขเราก็สามารถมีความสุขในทุกก้าวที่เดินเพราะเรารู้สึกว่าความคุณธรรมค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแค่สังเกตในจุดนี้ก็มีความสุข อย่างที่เราตั้งเป้าหมายให้สูงเกินไปโอ้ไม่ถึงขั้นนั้นสักทีแล้วก็มองข้ามสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เป็นระดับ ล่างลงมาอย่างเช่นความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปความเอาใจเขาใส่ใจเราความมักน้อยสันโดษความเรา บางทีเกิดมีใครพูดอะไรแบบกระทบกระแทกเราจิตใจเราแทบไม่มีปฏิกิริยาแล้วหรือว่ามีน้อยมากแล้วเราทบทวนว่าโอ้ถ้าใครพูดกับเราเมื่อปีที่แล้วนี่คงทุกข์มากเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นวันตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากทุกครั้งที่เราสังเกตความคืบหน้าของเราให้แบบอนุโมทนาตัวเองบ้างจะได้เป็นกำลังใจแต่นี่สิ่งที่ควรจะสังเกตได้ด้วยก็คือพลังของมุทิตาธรรมอันนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดเหมือนกันว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าก็คือถ้าเราปฏิบัติถูกทางนี้จะเกิดความซาบซึ้งในความดีมากขึ้นเห็นความดีที่ไหนเห็นความดีของใครก็รู้สึกมีความสุขเหมือนจะเป็นแรงความสุขที่ไม่มีวันเหือดแห้งได้เลยมีตลอดเวลาคือถ้าเราดูข่าวในสื่ออันนี้ต้องเข้าใจว่าสื่อคือธุรกิจสื่อไม่ใช่กระจกสะท้อนความจริงของสังคมดังนั้นสิ่งที่เป็นข่าวในสื่อส่วนมากจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีและอาจจะทำให้เราเข้าใจว่าโลกทุกวันนี้มันแย่มากแต่ถ้าเรามาดูในชีวิตจริงของเราในแต่ละวันแต่มาว่าสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าส่วนมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องเลวร้ายแต่ทำไมเราคิดว่าข่าวหรือว่าที่อยู่ในสื่อมีความจริงมากกว่าประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันมันไม่ใช่นั้นเราดูแล้วก็รับรู้ในความดีที่ตัวเราเองทำความดีที่คนอื่นเขาทำเนี่ยอาตมาก็ปีนี้ก็ได้เล่าเรื่องการเดินธุดงค์ในอินเดียของอาตมาเมื่อเดือนธันวาให้หลายครั้งแล้วแต่ว่ามีอยู่เรื่องประทับใจอยู่วันหนึ่งเช้าจนประมาณ6 โมงเช้าซึ่งมันหนาวมากแล้วเป็นหมอกแล้วอาตมาหมวกหายก็ไม่มีหมวกก็เดินหนาวเหมือนกันส่วนมากไอ้ชาวบ้านกำลังพิงไฟก็ยังนิมนต์มาพิงไฟด้วยให้เขาเห็นเขาสงสารทีนี้อาตมาได้เดินไปส่วนทางกับผู้หญิง2 คนผู้สูงอายุนั่นคือปรากฏออกมาจากความกับหมอกใช่ไหมแต่ในขณะที่เขามองเห็นอาตมาผู้หญิงคนหนึ่งก็ทำท่าว่าเอาผ้ามาคลุมหัวสิว่าจะหนาวมากคือเราไม่รู้ภาษาเขาแต่พอเราผ่านไปแล้วทำไมรู้สึกมีปิติมากว่านี่คือมนุษย์คนหนึ่งเดินมาก็เจอคนแปลกหน้าแล้วก็เขาคงเกิดความแปลกใจว่าผิวขาวอย่างนี้แล้วก็แต่งตัวเป็นนักบวชศาสนาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเขาในขณะนั้นก็คือเป็นห่วงว่าเราหนาวในความเมตตาความสงสารถึงขั้นที่อยากจะพูดออกมาว่าเขาพามาคุมหัวสิจะได้ไม่หนาวอย่างนี้ในอาตมารู้สึกโลกนี้ไม่ร้ายคนดีเนาะคือเขาไม่มีผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคือเป็นสิ่งความดีที่พูดออกมาเองในขณะนั้นซึ่งทำไมโอ้มนุษย์เรานี่ยังมีความหวังอยู่เนาะใช่ไหมคือความดีที่เป็นแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจความเป็นห่วงเพื่อนมนุษย์ยังมีอยู่ซึ่งอาตมาว่าในชีวิตของเราทุกคนความเมตตาความใจดีการเสียสละการความการทำอะไรเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีอยู่แต่เรามักจะมองข้ามเราไม่ให้น้ำหนักกับสิ่งนั้นเราจึงมักจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปท่านอาตมาไม่ได้สอนเรื่อง positive thinking อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามองโลกในทางบวกอาตมาก็ ไม่ค่อยจะชอบเรื่องนี้เท่าไหร่แต่จะมาว่าสิ่งที่เป็นทางบวกมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามสะกดจิตหรือพยายามล้างสมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีความดีมันมีอยู่แล้วความไม่ดีก็มีแต่อยากให้เราลืมตาต่อความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีในตัวเองที่กำลังปรากฏอยู่อย่ามองข้ามเลยอย่าไปให้จิตหมกมุ่นกับข้อผิดพลาดของตัวเองจุดบกพร่องของตัวเองจนเกินไปให้ต้องบาลานซ์ให้เห็นความดีของตัวเองไปด้วยคุณวิธีไทยตอบสั้นกับตอบยาวเลยเฮ็ดได้ขออภัยเหตุใดเราเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิที่ถือเป็นการปฏิบัติเพื่อตนเองจึงได้สุขมากกว่าการให้ทานที่ถือเป็นการปฏิบัติเพื่อคนอื่นการ การให้ทานก็ให้ความก็ให้ความสุขกับเราในกรณีที่เราให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถ้าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเพราะประกอบด้วยความหวังสิ่งตอบแทนไอ้ความสุขนั้นในนานๆเข้ามันก็เป็นผิดเป็นภัยไม่ใช่สิ่งที่ชำระจิตใจนั้นแต่การทำความสุขแบบปิดทองหลังพระอันนี้เป็นความสุขที่ชำระจิตใจนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาแต่อาตมาไม่ได้บอกว่าการให้ทานไม่ใช่การภาวนานะถ้าเราให้ทานโดยสมาธิโดยการระมัดระวังไม่ให้หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการชำระจิตใจก็เป็นการปฏิบัตินอกรูปแบบก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกระหว่างนั่งกับสมาธิกับให้ทานต้องการทั้งสองอย่างแต่การนั่งสมาธิในลักษณะที่พูดไปแล้วนึงการเปิดโอกาสให้ได้ค้นคว้าได้ทำความเข้าใจให้ได้ฝึกวิชาชีวิตต่างๆการป้องกันกิเลสเป็นต้นก็จะทำให้สิ่งที่ทำให้ความสุขจากการให้ทานเพิ่มมากขึ้นและป้องกันสิ่งเศร้าหมองที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างบางคนโอ้จิตใจเป็นบุญมากก็ตื่นแต่เช้าเลยก็ทำกับข้าวถวายพระขับรถไปที่วัดโอ้มีความสุขมากถวายอาหารพอรับกลับมาโอ้ทำไมท่านตักน้อยเหลือเกินทำแต่เช้าเลยใช่ไหมอ้าวแล้วไอ้ความสุขทำไมมันหายง่ายจังใช่ไหมคือเราต้องฉลาดในการป้องกันความสุขไว้ความสุขจากการให้ทานมีแล้วเป็นความสุขที่งามแต่ว่าเราต้องรู้จักให้ได้ความสุขมากที่สุดทำยังไงจะได้ป้องกันจิตใจหรือว่าบางคนในระหว่างการจะทำบุญจะให้ทานแต่ว่าเป็นคนบริหารเวลาไม่ค่อยเป็นตื่นสายเลยต้องรีบในระหว่างการเตรียมของจะถวายพระจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายตลอดขับรถไปดูนาฬิกาตลอดไปวุ่นวายเดี๋ยวทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกเลยคือก่อนที่จะทำบุญจิตใจเศร้าหมองตลอดเป็นชั่วโมงแล้วก็ได้ความสุขจากการให้ทานไม่กี่นาทีก็จิตกับเสาหมองเหมือนเดิมดังนั้นอาตมาว่าการภาวนาหนึ่งความสุขจากการปล่อยวางกิเลสอันนั้นคือความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขทางโลกแม้แต่ความสุขจากการให้สู้ไม่ได้หรอกมันเป็นคนละระดับเลยเพราะเป็นความสุขที่เกิดจากจิตที่ชำระดีแล้วแต่ยังว่าไม่ต้องเลือกเอาทั้งสองอย่างเลย ยเปลี่ยนบรรยากาศมีภาษาอังกฤษบางที If we are not certain about what is going to happen in the future, as we aren't sure which direction should our life goes, what should we do about it? Mostly in order to be able to be happy with the present. Well, this kind of question always reminds me of the case of when we established our first monastery in England, and many people would come to the Vihara in London. This was before we moved, Ajahn Sumedho, Lumpo Sumedho moved out into the countryside, was living in London. So many people would come, and some people quite aggressive and trying to find fault with the monks. And so one person said, oh, so you're a monk, so you're a pacifist, you don't commit any act of violence ever. So what would happen if some madman came with a knife and he was going to kill your mother? Would you just sit there and pemita, you know, sort of like same thoughts of loving kindness? So what would you do? So this is one of these kind of, you know, ethical dilemmas which people like to come up with. So Lumpo Sumedho didn't say, I would do this or I would do that. What he said is, I don't know in the future, because the causes and conditions and the situation, there'll be so many different factors that I can't tell right now. But my faith and my confidence is that if I develop mindfulness and wisdom well enough, when that occurs, at that time, I will be able to make the best possible decision. So there's no way that we can prophesy the future, forecast, control the future, and the pace of change and the pace of technology seems to be increasing all the time. So we can't comfort ourselves that you know, this is going to happen and we'll prepare for it like this and like that. There's no kind of handbook or something that we can hold on to and say, yeah, I'll be safe and my family will be safe, everything will be all right. But what we can say is, if we develop these qualities within ourselves, this integrity and this patience and kindness and goodness and mindfulness and wisdom, then we are equipping ourselves in such a way that we can have some confidence that whatever the changes take place, we will be as well prepared as we could possibly be, and we will make the best choices that we can make at that time. So this is where we find some peace, and not in particular actions or particular strategies or trying to make things be a particular way, but in developing the qualities within ourselves which will enable us to make the best of whatever the situation might be. จันวิทิตจะแปลไหมแปลภาษาดุไหมต่อไหมต่อไหมถ้ามีใครมีธุระไม่ต้องเกรงใจนะกลับได้เลยทันทีวิธีคิดใดที่ถูกต้องเวลาเกิดความท้อใจหรือความโกรธเช่นเห็นระบบหรือสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนเห็นแก่ตัวหรือคนที่ตื่นคือทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเราจะแก้ไขปัญหาจากเราอย่างไร ก็พุทธศาสนาสอนหลักที่พุทธองค์เองทรงเรียกว่าพระธรรมวินัยส่วนมากเราจะเอาแต่พระธรรมปฏิบัติธรรมแต่ที่จริงพุทธเจ้าไม่เคยแยก พระธรรมออกจากพระวินัยแล้วพระวินัยคือไม่ใช่เรื่องของสงฆ์แต่ว่าเป็นเรื่องกฎหมายข้อตกลงธรรมเนียประเพณีธรรมนบประเพณีอะไรที่เอื้อที่สุดต่อธรรมนั้นวินัยที่สมบูรณ์แบบคือวินัยสงฆ์เพราะเป็นวินัยที่พุทธเจ้าท่านสร้างขึ้นมาเพื่อผู้ที่มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานโดยตรงแต่ว่าในสังคมทั่วไปชาวพุทธหรือว่าสังคมพุทธควรจะให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมระบบระเบียบกฎหมายธรรมเนียมอะไรต่างๆที่สอดคล้องกับความดำรงอยู่ของธรรมและความเจริญในธรรมของคนส่วนใหญ่ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆแก้ไปกิเลสคนมันก็ต้องมีแน่นอนแต่เมื่อกี้นี้อาตมาก็บอกว่าเราในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วเรามีโอกาสที่จะช่วยได้ในโลกส่วนตัวของเราในครอบครัวในที่ทำงานของเราเราก็ทำเต็มที่แต่ทำเท่าที่เราจะทำได้แต่ไอการที่เราปล่อยให้จิตเศร้าหมองเพราะความไม่ดีของคนอื่นก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองด้วยเปล่าประโยชน์แล้วก็เกิดจากความคิดผิดว่าเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องกิเลสเราก็ไม่แปลกใจถ้ามีกิเลสครอบงำจิตใจคนเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะไปแปลกใจอะไรใช่ไหมก็ถือว่ามันเป็นธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยแต่เมื่อเรากำหนดเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราในการจะป้องกันไอความเสื่อมในอนาคตในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมที่จะทำให้เรื่องนี้ลดน้อยลงแต่ยังว่า ยังไงก็ตามในที่สุดนะโลกนี้มันก็ต้องเต็มไปด้วยโลกธรรมแล้วก็ผู้มีกิเลส ก็ต้องมากกว่าผู้ไม่มีกิเลสแล้วผู้มีกิเลสมากก็ต้องมากกว่าผู้มีกิเลสน้อยอะไรก็ธรรมดาแล้วเราจะพูดตรงๆนะไม่มีใครบังคับให้เรามาเกิดนะพูดตรงๆทุกคนที่นี่เราสมัครมาเกิดนะตรงไหนเรียกว่าสมน้ำหน้าตัวเองที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อมีคนมาพูดให้เราโกรธให้มาดูอาการทั้งกายแล้วอาการทั้งจิตไม่ต้องดูดูสิฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินมันจะดูทั้งจิตนี่ยากถ้าเราเป็นคนเก่งที่ปล่อยวางทั้งจิตใจได้ดีแต่เมื่อมีอารมณ์รุนแรงจะเป็นความกลัวความโกรธไอ้ปฐมพยาบาลเนี่ยให้มาอยู่ที่กายเพราะว่าพบบางทีคนที่เราไม่เก่งจริงๆคิดว่าจะไปดูอาการทางจิตแต่แทนที่จะไปดูทุกดึงดูดเข้าไปแล้วยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าเราดูที่กายพอดูอย่างกรณีของความโกรธคือโกรธแล้วมันไม่สบายกายดังไอการที่รับรู้ต่อความไม่สบายกายในขณะที่โกรธก็จะทำให้ความปรุงแต่งก็ลดน้อยลงไอการผ่อนคลายจะเกิดขึ้นได้แต่ไอเรื่องดูจิตนี่ก็ไปดูจิตก่อนที่จะโกรธก่อนที่จะโกรธจริงๆก็ต้องมีอาการทั้งกายทั้งใจแล้วก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดที่อยู่เบื้องหลังความโกรธอย่างที่ว่ามีวิภาวตัณหาไหมว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยทำไมเขาทำอย่างนี้คือไม่ยอมรับในความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือว่าอยากได้อะไรสักอย่างแล้วไม่ได้ก็ขัดผลประโยชน์บางอย่างและขัดความในความต้องการของเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาเราต้องเข้าใจด้วยว่าความโกรธนี่เป็นอารมณ์ที่มีเสน่ห์หมายความว่า มันคนที่โกรธบ่อยเนี่ยจะเพลินอยู่กับความโกรธมันเพลินได้แต่บางคือกิเลสในทุกอย่างในถ้าเราดูให้ดีนะสติเราดีมันจะรู้สึกมีทางแยกมันจะถึงจุดหนึ่งทางนี้คือไม่โกรธทางนี้คือโกรธแล้วจงจุดนี้เนี่ยมันส่วนมากส่วนใหญ่แล้วถึงจุดนั้นคนก็รู้สึกทางนี้มันดึงดูดมากทั้งที่รู้ว่าทางไม่โกรธมีอยู่แต่มันดูก็น่าเบื่อไอ้ทางนี้มันดูมัน และความโกรธมีเสน่ห์มากที่สุดสำหรับผู้ไม่มีอำนาจเพราะผู้ไม่มีอำนาจซึ่งในประวัติศาสตร์จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเมื่อก่อนจะมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนจะพูดอะไรผู้ชายไม่ค่อยรับฟังแต่ถ้าโกรธละฟังใช่ไหมก็ได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนในทางที่ไม่ดีว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีใครให้ความสนใจไม่มีใครเชื่อฟังไม่มีใครเกรงใจถ้าโกรธแล้วเขาจะฟังเขาจะเกรงใจเขาจะกลัวอันนี้คือเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนั้นแต่พอมันโกรธแล้วมันรู้สึกตัวเองใหญ่ขึ้นด้วยเองมีอำนาจผู้ไม่มีอำนาจกลายเป็นผู้มีอำนาจภายในไม่กี่วินาทีอันนี้มันก็เป็นของเสพติดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยวางสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องยอมรับด้วยและรู้เท่าทันสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นกำไรที่เราได้จากสิ่งนั้นหรือที่อาตมาใช้คำว่าเสน่ห์มันคือถ้าเราโกรธบ่อยแล้วมีปัญหาแสดงว่าใจเรายังพอใจที่จะเป็นเช่นนั้นใจหนึ่งไม่อยากให้โกรธเลยแต่ใจหนึ่งก็ยังชอบกิเลสทุกตัวก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นในการใช้ปัญญาพิจารณาความคิดมุมมองค่านิยมต่างๆที่อยู่เบื้องหลังอารมณ์อันนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการภาวนาเหมือนกันเมื่อเห็นความชั่วของผู้อื่นเราจะมีวิธีปล่อยวางอย่างไรฝึกจิตเมตตาอย่างไรคะก่อนนี้ก็ตอบไปแล้วแต่เขาเพิ่มว่าเมตตานี่จะเมตตาคนชั่วได้ยังไงไหมคือเราว่าโอ้จะเมตตาเขาได้ยังไงเมื่อเขาเป็นเช่นนั้นนี่แหละคือเอาสิ่งที่เขาเป็นที่เจริญเมตตาก็คือคนนี้สมมติเห็นแก่ตัวมากเราก็จะเมตตาเขายังไงขอให้คนนี้ได้รู้ความสุขของความไม่เห็นแก่ตัวขอให้คนนี้กลับตัวเป็นคนดีขอให้คนนี้รู้ความสุขของการเป็นคนดีคือแทนที่จะเอาความไม่ดีของเขาเป็นอุปสรรคในการแผ่เมตตาเราเอานั่นแหละเป็นจุดขอให้เขามีความสุขของการไม่เป็นอย่างนั้นในการปล่อยวางในการกลับตัวเป็นคนดีรอบเรื่องเอาพระนุ่มมา
เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่อาตมายอมรับอาตมาสงสารเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกวันนี้เพราะคนมีความทุกข์ในชีวิตทุกวันนี้ฮะไม่เคยดูกิเลสตัวเองมีแต่โทษเจ้ากรรมนายเวรนั้นเจ้ากรรมนายเวรก็นอกจากเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่สุขอยู่แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นแพะรับบาปทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยอาตมาว่าจะมีหรือไม่มีแต่อาตมาอยากให้เราเน้นที่อริยสัจ4มากกว่าเวลาทุกข์อย่าพึ่งโทษเจ้ากรรมนายเวรง่ายๆให้ดูที่ตัวเองซะก่อนเป็นหลักอยากจะทำพิธีหรือว่าเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็ไม่เป็นไรแต่ในภาคปฏิบัติอย่าไปคิดว่าเพราะเราทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเราน่าจะสบายต่อไปอาตมาคิดว่าไม่ใช่ โอ้มีภาษาต่างประเทศอีกแล้ว If Buddhism says that we ought to be accepting of the sufferings in the world, is there room in the ideology to allow for enforcement of justice? Well, yes, the point that I was, I've been making in the talk is that we, it's not accepting that, that suffering is just a normal part of the world and therefore we should just let go and try to be at peace with it. But to see that the different kinds, what are the causes and conditions of suffering in ourselves, in others, and to what extent and in what degree we can do something about it. So just now I spoke about the Buddhasasana as being the Dhamma and the Vinaya, and this often is overlooked, that the Buddha gave great importance to creating structures and creating customs and ways of living together in community which are most conducive to growth in Dhamma. So it's in no way a indifference to social injustice. Is saying that the Buddha himself gave a number of teachings on the importance of honesty and good leadership and a good example of those in power and creating a system in which people feel involved and participants in their lives and in their futures. And that the idea of justice and trying to create a system, a just and equitable system in society, that's what part and parcel of Buddha's teaching. For one point is that one of the things that attracted me to Theravada Buddhist teaching when I first started studying Buddhism was the fact that the monks have the Vinaya, the code of discipline, and there are no exceptions, which means that even a monk who is maybe 70 years old, 80 years old, and he is arahant, no defilement at all, he has to keep all of the rules that a monk who's just been ordained for one day or 2 days. There is no, in other words, there is no such concept as apisit in the Buddhist culture. So this idea is in the Buddhist, from the Buddhist time, is that leaders should be examples. Leaders should keep all of the rules, and maybe even stricter, to be an example both to their disciples in the present and also to those who've not yet been born. So this is an important principle. Sometime, like even the Buddha told Mahakasapa, you don't need to keep all these ascetic practices anymore. And Mahakasapa said, please, I would like to keep them, not for myself, but to be a good example to future generations. So this is the way that a very pure-minded person thinks. I'm not doing this for myself. I don't need to keep all these rules and do all these difficult things, but I'm doing it to create a culture and to sustain the values in the culture. And so in Thailand, where we do have this system of abhisit, this idea like when you're a puyai, you don't have to do all these things anymore. You just have your Luk Nong do them, and you have all these special privileges and things. I think it's important to recognize that this is not something that's grown out of the Buddhist culture. It's a deviation from it. It's a corruption of it. And to get back to Buddhist values, we need to have this idea that no matter how senior you are, no matter how accomplished you are, that you act as a good example to others. And when there's, so as I see problems in Thailand, many problems, not because of Buddhist influence, but we've slipped away from Buddhist values without realizing it. And we've just assumed that this is Buddhist culture. It's like this, but it's not. When you go back to the teachings of the Buddha, you find that in this case, the idea of justice and integrity and all these things, very much part of Buddhist tradition from the early days, and the effort for so many teachings for to kings and to leaders, how to create a good society. These things are there in the texts if we look to read them.
สุดท้ายหากมโนกรรมหรือความคิดมีผลกับกรรมของเรามากกว่ากายกรรมแม้ว่าจะเป็นเพียงความคิดอยากถามว่าจะแก้ไขอย่างไรเวลาจิตคิดอะไรไม่ดีกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์แล้วถ้าทำไปแล้วกรรมนี้หนักมากไหมคะคือเราให้ความสำคัญมากกับมโนกรรมก็มโนกรรมเป็นที่มาของกายกรรมวจีกรรมแต่คนเหล่านี้ไม่เคยตกนรกเพราะมโนกรรมใช่ไหมตกนรกเพราะฆ่าถ้าฆ่าคนเพราะผิดศีลขอหาข้อนี่แหละเป็นเหตุที่ทำบาปกรรมซึ่งเป็นจะนำไปสู่อบายคนเราจะตกนรกเพราะความคิดไม่ได้แต่ถ้าเราคิดอะไรบ่อยๆพอใจความคิดไม่นานแล้วก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมได้ฉะนั้นเราเริ่มแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุอยู่ที่ใจนี้ดีที่สุดแต่เราต้องแก้ที่กายที่วาจาที่ใจพร้อมกันเลยทีนี้อยากให้เข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราเป็นลูกกตัญญูหรือว่าเราเป็นสามีที่รักภรรยาสุดหัวใจปัญญารักสามีสุดหัวใจรักลูกสุดหัวใจก็ยังมีบางครั้งบางคราวอยากจะฆ่าเขาเลยเป็นธรรมดาโกรธแค้นอย่างน้อยก็รำคาญคิดไม่ดีขึ้นมาเป็นครั้งคราวแต่เรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจของปุถุชนแล้วคิดได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรายินดีในความคิดนั้นไหมถ้าคิดนั้นแล้วก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆไหมคือถ้าจะฆ่าเขาฆ่ายังไงดีถ้าคนอื่นเขาจะได้ไม่รู้จะใช้ยาพิษดีไหมหรือว่าจะอันนี้เรื่องบาปกรรมที่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดเราเหนื่อยแล้วก็แม้พยายามทำกับข้าวให้คุณพ่อตั้งแต่เช้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ยอมกินไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกน้อยใจเสียใจหรือว่าเราเป็นลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาเลยส่วนพี่ชายไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดนานๆมาทีเดินเข้ามาโอ้ทำไมพ่อแม่แบบเอาใจเอาใจเหมือนมีความสุขมากแล้วตัวเราเหมือนก็ไม่มีความหมายเลยทำไมเราเป็นผู้ที่เสียสละเป็นลูกกตัญญูพ่อแม่ไม่สนใจพี่ชายอยู่ต่างประเทศไม่เคยสนใจทำไมพ่อแม่รักเหลือเกินอะไรอันนี้แล้วคิดอย่างนี้ใช่ไหมบางทีก็มีนี่เราก็รู้เท่าทันเราก็ไม่คิดปรุงแต่งก็เป็นแค่นั้นมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนยังมีกิเลสแต่จะเป็นบาปกรรมจะเป็นมโนกรรมเพราะว่าเอาเรื่องนั้นไปคิดต่อไปปรุงแต่งไปคิดแท้จนเป็นอารมณ์จนจิตใจเศร้าหมองแต่ถ้าเกิดเหนื่อยขาดการพักผ่อนแล้วก็ระเบิดออกมาพูดอะไรออกมาไม่เรื่องเล็กน้อยหรอกมันไม่ใช่เรื่องตกนรกอะไรฮะคิดไม่ดีกับผู้ที่มีพระคุณจะมีใครที่ไหนที่ไม่เคยคิดไม่ดีมีทั้งนั้นแต่ว่าเราทำอะไรไม่ดีไหมพูดอะไรไม่ดีไม่แบบตั้งอกตั้งใจพูดให้ท่านเจ็บมันมีน้อยมากแทบจะไม่มี
นั้นเราต้องรู้เองแล้วว่าเมื่อจะมีคิดอะไรขึ้นมานั้นอันนี้คือผลกรรมทำไมจึงคิดอย่างนั้นเพราะเคยคิดเพราะกิเลสมีอยู่แต่อันนั้นคือกรรมเก่าถ้ารู้แล้ววางก็คือการปฏิบัติระงับผลกรรมเก่าแต่ถ้าคิดต่อคิดปรุงแต่งต่อนี่คือกรรมใหม่นั้นให้กรรมเก่าหมดไปซะให้ค่อยๆหายไปซะล้าง ค่อยๆเลื่อนลางไปแต่อย่าไปสร้างกรรมใหม่ก็จบ